Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Kosovo i energetska stabilnost, prioriteti Srbije, Europride odložen zbog bezbednosti, izjavila mandatarka za sastanove vlade Ana Brnabić. Srbija pozornica za posrednički rat između istoka i zapada, izjavio Aleksandar Vučić. Sajber napadi na informacione sisteme vlade Crne Gore i dalje traju. Vlasti u BiH nisu uspjele da se izbore sa užasnim zagađenjem vazduha koje svake godine prevremeno ubija na hiljade ljudi, navodi Human Rights Watch. Nemački kancelar Scholz podržava proširenje Evropske unije kako bi se uključio Zapadni Balkan. Tim Ujedinjenih nacija posjetit će ukrajinsku elektranu Zaporožje usled straha od radijacije. Rusija tvrdi da je identifikovala saučesnika u ubistvu Darije Dugine. Najmanje 1061 osoba je stradala od polovine juna do danas u poplavama izazvanim monsunskim kišama u Pakistanu. NASA odložila lansiranje rakete oko mjeseca zbog problema sa motorom. U nastavku ćete čuti koliko su ozbiljni prošlonedeljni sajber napadi na crnogorski informatički sistem. Dušan Polović, državni službenik za sajber bezbednost.
Potvrđujemo da imamo zero days napade u Crnoj Gori. Nikad nigdje u svijetu nisu realizovani do sada. Vrijednost tih virusa na dark webu na crnom tržištu je 2,5 milijuna dolara.
Kao i da Sarajevo uvodi nove saobraćajne propise za vožnju električnih trotineta.
Na biciklističkoj stazi često se desi da su pješaci ili mala djeca, a mi nemamo mogućnost, niko se zapravo ne može zaustaviti u trenutku i onda je to najveći problem. Automobili koji ulaze na raskrsnice, koji skreću, često presjeku tu biciklističku stazu, e onda je to nama problem za preći.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije najpre intervju sa Josepom Boreljom, europskim komesarom za spoljnu politiku i bezbednost, koji je dao za Radio Slobodna Evropa, govoreći o uspjehu koji je postignut u pregovorima Srbije i Kosova uz posredovanje Evropske unije i SAD-a. On je podvukao da je optimista u pogledu nerešenog pitanja registarskih tablica između dve zemlje.
You know, in my role I have to try to understand each position.
U ulozi u kojoj sam, moram da pokušam da razumem svaku poziciju, položaj Srba i Kosova. Šta se krije iza ovog pitanja identiteta, biti u državi, biti nacija, biti nepriznato od dosta država širom sveta, čak i unutar Evropske unije. Rešili smo problem ličnih karata i, recimo, pasoša, slobodnog kretanja. Registarske tablice je pitanje koje se teže rešava, jer eto, nije u pitanju samo kretanje, to je imovina koja se može prodati i kupiti. Ali ja sam optimista. Imamo period od 2 mjeseca, to nije nešto što će se desiti sutra, ali Albin Kurti je prihvatio period od oko 2 mjeseca kako bi izbjegao svaku situaciju koja bi mogla da stvori veću opasnost.
Borelj se usprotivio mogućnosti zabrane izdavanja viza svim građanima Rusije za putovanje u države Evropske unije. On je naglasio da treba misliti na one Ruse koji ne žele da žive pod režimom Vladimira Putina.
I think it's going to be about modifying the visa facilitation.
Mislim da će se raditi o modifikaciji procesa viznih olakšica, ne samo da se ukine neki njegov deo, već da se modifikuje struktura olakšica i zatim da se preduzmu neke specifične mere za određene ljude. Mislim da moramo biti selektivniji. Nisu svi Rusi zabranjeni. Mnogo ljudi želi da napusti Rusiju. Više od 300.000 ljudi otišli od početka rata, a većina njih su stručni, visoko obrazovani, koji ne žele više da ostanu u Rusiji. Oni ne žele da idu u rat. Oni ne podržavaju rat. Oni ne žele da nastave da žive pod Putinovim režimom i odlaze. Dakle, mislim da ne moramo zatvarati vrata tim ljudima.
Josep Borelj, evropski komesar za spoljnu politiku i bezbednost, u intervju za Radio Slobodna Evropa. O otkazivanju Europride-a u Beogradu, mandatarka za sastav vlade Srbije Ana Brnabić je izjavila da je država to učinila zbog eventualnih posljedica održavanja tog događaja. Ona je za Radio Televiziju Srbije izjavila da su prioriteti izvršne vlasti Kosovo i energetska bezbednost.
Ja ne mogu sada, te šta god da kažem, neće biti dobro. Dakle, zaista se radi o jednom apelu. Vlada je apelovala. Šta je u ovom trenutku moguće i kako mi čuvamo našu bezbednost i našu stabilnost? ali se samo radi o tome što je nama ovaj septembar perfect storm, što je zaista sve se pogodilo u ovom septembru. Ima mnogo i stranih faktora koji svemu tome raduju, što ćemo biti rastrzani na 100 strana.
Mandatarka za sastav vlade Srbije Ana Brnabić. Srbija je pozornica za posrednički rat između istoka i zapada, izjavio je za Reuters predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, dok Beograd nastoji da održi delikatnu ravnotežu između svoje ambicije da se pridruži Evropskoj uniji i veza sa Rusijom i Kinom. Vučićeva izjava dolazi dan nakon što su demonstranti na protestu u Beogradu protiv parade ponosa mahali ruskim zastavama i nosili postere ruskog predsjednika Vladimira Putina. Evropska unija izrazila žaljenje što je Srbija najavila otkazivanje Europride-a. Pomno ćemo pratiti ovu temu. Nadamo se da će se naći način da Europride bude održan bezbedno i u miru, navela je portparolka Evropske komisije Ana Pisonero. Organizacija Beograd Pride saopštila je da saopštenje države da se otkazuje ova manifestacija nema pravnu težinu. LGBT aktivista Stefan Šparavalo prethodno je rekao da je njegovo održavanje garantovano zakonom.
Da kao makar jedan dan u godini mi LGBT ljudi možemo slobodno da prošetamo ulicama našeg grada bez straha da će nas neko napasti, bez osvrtanja iza leđa da ne postoji neki nasilnik, bez bilo kakve anksioznosti, što je nažalost svakodnevica LGBT ljudi u Srbiji.
Istraživanje Radija Slobodna Evropa pokazalo je da je od ukupno 250 poslanika u parlamentu Srbije 16% jasno opredeljeno protiv otkazivanja Europrida, koji je u Beogradu trebalo da se održi od 12. do 18. septembra. U pitanju je međunarodni događaj koji uključuje paradu ponosa, čiji domaćin svake godine bude drugi evropski grad. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je 27. avgusta da se parada ponosa zakazana u Beogradu za septembar otkazuje ili odlaže zbog, kako je rekao, bezbednosnih i energetskih izazova i zategnute situacije na Kosovu. Na to su oštro reagovali organizatori i LGBT aktivisti u Srbiji, koji su poručili da će skupa ipak biti i da država ne može da zabrani događaj koji ne organizuje, te da je to kršenje zakona i Ustava Srbije. Takođe, iz Evropske unije poručuju da žale zbog ovakve odluke vlasti i nadaju se da će se Europride ipak održati. U međuvremenu, dan nakon otkazivanja Europride-a u Beogradu, održan je i skup podrške takvoj odluci vlasti, a ulicama prestonice u takozvanoj porodičnoj šetnji prošetali su predstavnici Srpske pravoslavne crkve, desno orijentisana udruženja građana i parlamentarnih stranaka desnice. Kako su tačno po pitanju otkazivanja Europride-a opredeljeni poslanici svih parlamentarnih stranaka u Skupštini Srbije, pogledajte detaljno u infografici na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Nakon najave predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da će Europride biti otkazan ili odložen, reakcije stižu iz Evropske unije, ali i od strane organizatora. Predsjednica Evropskog udruženja organizatora Pride-a, Christine Garina, u intervju za Radio Slobodna Evropa istakla je da odluka o zabranjivanju Pride-a nije doneta, a da zvaničnici i vlasti u Srbiji još nisu kontaktirali organizatore. Kako je ocijenila, otkazivanje ovog događaja od strane predsjednika Srbije nema pravno utemeljenje. Koje konkretne korake će organizatori preduzeti ako dođe do formalnog obaveštenja o zabrani najavljenog Europride-a u septembru? Više o tome potražite na sajtu slobodnaevropa.org i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa, Vesti i sveta, nemački kancelar Olaf Scholz kazao je da je posvećen proširenju Evropske unije na 6 zemalja Zapadnog Balkana, kao i Ukrajinu, Moldaviju i na kraju Gruziju, ocenjujući da se centar Evrope pomera ka istoku. Njihovo pristupanje Evropskoj uniji u našem interesu, rekao je Scholz u govoru na Karlovom univerzitetu u Pragu, u kome je izložio svoju buduću viziju proširene Evrope. Suočen sa ruskom invazijom na Ukrajinu, Scholz je pozvao 27 članica Evropske unije da zbiju redove, reše stare sukobe i pronađu nova rješenja, dodajući da će Nemačka nastaviti da podržava Kijev koliko god bude potrebno. Misija UN-ove agencije za nuklearnu bezbednost trebalo bi kasnije ove sedmice da posjeti nuklearnu elektranu Zaporožje usred straha od mogućeg curenja radijacije. Šef Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Grossi objavio na Twitteru u ponedjeljak da je došao taj dan i da je tim stručnjaka sada na putu ka elektrani koju ruske snage kontrolišu na jugu Ukrajine nedugo nakon što je invazija počela 24. februara. Moramo zaštititi sigurnost najvećeg nuklearnog postrojenja Ukrajine i Evrope, rekao je Grossi. Najmanje 1061 osoba stradala je od polovine juna u poplavama izazvanim jakim monsunskim kišama u Pakistanu. Problem sa motorom primorao je NASA da odloži za najmanje 4 dana lansiranje rakete na dugo očekivani debitanski probni let oko mjeseca, 50 godina nakon što je okončan program Apollo.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Ujedinjeni možemo sve, razlike između nas su ono što nas ojačava. To je danas poručilo oko 100 mladih ljudi iz celog sveta, novih učenika Mostarskog koleđa Ujedinjenog sveta, koji školu u tom gradu pohađaju po programu međunarodne mature. Oni su svjesni da će na nastavu ići u zgradu gdje se nastava inače odvija u obliku dve škole pod jednim krovom, te se nadaju da će i oni biti snaga koja će Mostar vući napred. Učenicima dobrodošlicu poželeo i mostarski gradonačelnik Mario Kordić, a prilog je pripremio Mirsad Behram.
Anastasija Gogić je učenica iz Bijeljine, koja će treći razred redovne srednje škole nastaviti na prvoj godini koleđa Ujedinjenog svijeta u Mostaru. Zašto Mostarski, koji je jedan od 18 koleđa na 4 kontinenta, Anastasija kaže kako je Mostar izabrala kako ne bi bila predaleko od porodice, ali je naglasila.
A također zato što je ovo grad koji je zaista onako divna prilika da se baš apsolutno sve moguće nacije i kulture i narodi spoje i da pokažemo da zaista možemo biti jedinstveni, a to jeste na ovim novim generacijama. Tako da divna prilika i zapravo simbolično je.
Koleđ u Mostaru će dvije godine pohađati 17-godišnja učenica Kira iz grada Harkova na istoku Ukrajine, koji se, podsjetimo, također našao na meti napada nakon ruske invazije na tu zemlju. Kira nam je kazala: "Izabrala sam Mostar jer sam aplicirala kroz nacionalni komitet i ovaj grad je veoma jedinstven. Ovdje mogu steći jedinstveno iskustvo i upoznati ljude iz cijelog svijeta u ovom koleđu." Učenici koleđa Ujedinjenog svijeta koji dolaze iz oko 70 zemalja svjesni su da će nastavu pohađati na drugom spratu u zgradi Mostarske gimnazije, gdje se ispod njih nastava, podsjetimo, odvojeno odvija po federalnom i hrvatskom programu. O tome učenica Anastasija Gogić govori.
Mladi će mijenjati svijet, a mi smo zaista pravi primjer toga da ujedinjeni možemo apsolutno sve i da apsolutno da su čak razlike i ono što je drugačije između nas, ono što nas ojačava i ono iz čega mi zapravo učimo.
Direktorica koleđa Ujedinjenog svijeta u Mostaru, Sonja Ravat, naglasila je:
"And it's very important for us.
Za nas je veoma važno da nauče sve o ovom gradu i zemlji i da to što nauče ponesu sa sobom u svijet gdje god da odu." Za oko 100 novih učenika koleđa Ujedinjenog svijeta u Mostaru dobrodošlicu je danas poželio mostarski gradonačelnik Mario Kordić. Ovo je 17. generacija koleđa, rekao je,
koja kad ode iz grada Mostara ponese jednu vrlo lijepu uspomenu. Ovo su, naime, usudit ću se reći, najbolji ambasadori grada Mostara, ljudi koji svakodnevno žive u gradu Mostaru, upoznaju nas, našu kulturu, a isto tako obogate nas sa svojom kulturom i svojim tradicijama i običajima.
Inače, iz koleđa Ujedinjenog svijeta u Mostaru su kazali da je od 2006. godine, kada je ta škola po međunarodnoj maturi pokrenuta u Mostaru, iz nje izašlo 1487 učenika iz 117 zemalja. Trenutno u školu ide ukupno 207 učenika iz 72 zemlje. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O sajber napadima na državne institucije u Crnoj Gori. 150 stanica u 10 državnih institucija zaraženo je internet virusima u napadima na informatički sistem vlade, prošle sedmice saopštile Ministarstvo javne uprave. Kako iz Podgorice prenosi Predrag Tomović, nije utvrđeno ko stoji iza ovih hakerskih upada.
Direktor Direktorata za informatičku bezbjednost Dušan Polović naveo je da ni iz jednog sektora javne uprave nisu upoznati sa tim da su podaci državnih organa i institucija oštećeni u višednevnih sajber napadima na vladin informatički sistem. On je istekao da je trenutno 150 zaraženih stanica u 10 državnih institucija.
Ono što smo mi do sada identifikovali i potvrdili je DDoS napad koji je realizovan nekoliko puta. Takođe, imamo napad ransomwareom i to dvije varijante ransomwarea i botneta. Potvrđujemo da imamo napad sa dvije cyber tehnike, namjerno neću navesti o kojim tehnikama se radi. Znači, to su alati kojima se instalira payload koji može, dakle, da instalira bilo koji tip aplikacije u sistemu. I ono što je posebno značajno, da mi imamo zero days napade u Crnoj Gori. Znači, zero days napade znači da ti napadi nikad nigdje u svijetu nisu realizovani do sada. Znači, radi se o virusima koji su prvi put korišteni ovdje. Vrijednost tih virusa na dark webu, na crnom tržištu, može da se kreće između 100.000 dolara pa do 2-2,5 milijuna dolara. Znači, ovo namjerno iznosim ove podatke da jednom razlučimo svi zajedno, dakle, da se ovdje radi o zaista ozbiljnom napadu.
Ministar javne uprave u tehničkom mandatu Maraš Dukaj kaže da se država prvi put suočava sa sajber napadom ovih razmjera. On je na konferenciji za medije ovim povodom poručio da Crna Gora nije sama u borbi protiv sajber napada. Rekao je da Crna Gora ima ogromnu podršku partnera, prije svih SAD-a, Britanije i Francuske, a podrška je neophodna budući da, kako je kazao, Crna Gora posljednjih godina nije pričala niti investirala u informacionu bezbjednost. Dušan Polović kaže da su u ovom trenutku Crnoj Gori najpotrebniji međunarodni specijalizovani timovi za borbu protiv sajber napada.
Mi očekujemo da na terenu, dakle u Crnoj Gori imamo kolege iz Francuske, ja u ovom trenutku ne mogu da potvrdim koji je to period. Znači, mi u prethodnom periodu smo imali komunikaciju sa drugim državama. Znači, ono što mogu da konstatujem da je na predlog ministra javne uprave odmah su izvještene ambasade partnerskih država i imali smo prontnu reakciju od njih, tako da mi već određenu vrstu podrške imamo, ali ono što očekujemo i ono što smatramo da moramo imati u Crnoj Gori jeste specijalizovane ekipe iz oblasti cyber bezbjednosti. To smo prije nekoliko godina imali kroz prisutstvo US Cybercom tima ovdje u Crnoj Gori sa kojim smo mi radili i mislim da je to definitivno ako uzmemo u obzir znači sve ove relevantne podatke koje imamo i koje prikupljamo, a kad je u pitanju kompleksnost i obim ovoga napada zaista neophodno.
Ministar javne uprave u tehničkom mandatu Maraš Duka je podvukao da su lični podaci građana sačuvani, ali nije mogao da saopšti kolika je šteta nastala zbog hakerskih udara na vladin informatički sistem. On je dodao da Ministarstvo javne uprave ne može da utvrdi izvor napada, podsjećajući da se tim povodom oglasila Agencija za nacionalnu bezbjednost i iznijela svoje indikacije.
Ima indikacije da ovi napadi dolaze iz Ruske federacije. Da vas podsjetim neke činjenice, Crna Gora kao članica NATO-a svojim postupcima bazirajući se na sve ono što proizlazi iz tog saveza protjerivala određene diplomate. Znate i vi sami da ozbiljni službenici Ruske federacije su izašli javno i rekli da ćemo mi odgovoriti na najozbiljniji način. Tako da postoje jake indikacije za to. Mi u ovom trenutku kao institucija, kao Ministarstvo javne uprave ne možemo 100% reći da je tako.
Podsjetimo, iz AMB-a je za Radio Slobodna Evropa potvrđeno da ruske službe stoje iza snažnog sajber napada 26. avgusta na kompletnu informacionu strukturu vlade Crne Gore. Iz agencije tvrde da se radi o napadu koji je pripreman duži vremenski period, te da je takav napad dosad nezabilježen. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org.
Ponovo o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Sledi nekoliko priča o zagađenju vazduha, gradu koji je oštetio useve u Berkovićima, te o sve češćem korišćenju romomobila. Vlasti BiH nisu uspjele da se uhvate u koštac sa stravičnim zagađenjem vazduha, koji svake godine uzrokuje smrt hiljada ljudi, saopštio je Human Rights Watch. Prema podacima Svjetske banke, skoro 3300 ljudi godišnje umre od izloženosti zagađenosti vazduha, što je 9% od ukupnog broja smrtnih slučajeva. Pripremio Mirnes Bakija.
Iz organizacije Human Rights Watch su naveli da u Bosni i Hercegovini se oslanjuju na drva i ugalj za zagrijavanje, odnosno proizvodnju električne energije, što gradove u našoj zemlji svrstava među najzagađenijim u svijetu. Felix Horn iz ove organizacije upozorio je da vlasti u Bosni i Hercegovini ne rade mnogo da bi se problem spriječio ili čak upozorili ljude na rizik po njihovo zdravlje. Senad Isaković iz tuzlanskog naselja Šički Brod, u čijoj se neposrednoj blizini nalazi termoelektrana, ističe da se transport uglja vrši kamionima što dodatno zagađuje zrak. On dodaje da veliku ulogu u tome igraju zastarjela oprema i izostanak modernizacije. Kaže da građani godinama oboljevaju na ovim područjima.
Činjenica je tu vrlo bitna. Onaj koji je 60 godina ili 50 tu bio kraj fabrike, njemu i ne vrijedi više da se seli. Onda ode na Jahorinu, on je već dovoljno zagađen. Vi jednostavno kad naviknete da vas nešto boli, pa vas boli dan, dva, pet, 15, a kad vas nešto boli 50 godina, vi kašljete, dišete teško, niste ni svjesni situacije.
Goran, predsjednik mjesne zajednice Bukinje, kaže da se u ljetnom periodu zagađenje zraka smanji, ali s hladnim danima situacija se pogoršava. On ističe da je u neposrednoj blizini termoelektrane jako puno bolesnih.
Dosta je bolesni, jako je dosta u posljednje vrijeme osoba umrla od karcinoma. Kad počne se pričati uopšte da pokušaju barem smanjiti, znači niko nije rekao da se to, ali da se pokuša, odmah se počne govoriti da vidiš kakva je situacija, prije su govorili rad korone, sad govore radi Ukrajine, tako da stanovništvo je ovdje izloženo totalno, nema niko da ih zaštiti.
Denis Žiško iz Arheus centra pojašnjava da je zagađenje zraka direktna posljedica spaljivanja fosilnih goriva, čega su građani, ali i vlasti svjesni već godinama. On kaže da vlast vrlo malo radi na tome kako bi se poboljšao kvalitet zraka. Žiško ističe da je prije 10 godina napravljena analiza utjecaja zagađenja na zdravstvo.
Tom analizom utvrđeno da praktično zdravstveni trošak zagađenja koje se emituje iz termoelektrane Tuzla je negdje na nivou 99 miliona eura godišnje. To znači toliko građani, da kažemo, plaćaju zdravstvene troškove, to su izgubljeni dani rada, bolovanja, liječenja i praktično, pored toga, onaj najveći problem je u stvari da to uzrokuje i smrtne posljedice.
Bosna i Hercegovina je tokom zimskog perioda, zbog zastarjelih industrijskih postrojenja, među najzagađenijim u Europi. Iz Human Rights Watcha, pozivajući se na podatke Svjetske banke, ističu da oko 3300 ljudi u Bosni i Hercegovini umire od izloženosti zagađenja zraka, što je oko 9% od ukupnog broja smrtnih slučajeva. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirnes Bakija.
Nakon priloga o zagađenju vazduha o vremenskim nepogodama, grad koji je pogodio opštinu Berković i poljoprivrednicima je pričinio značajnu štetu. Prve procjene kažu da je uništeno 500.000 sadnica paprike, što je blizu polovine zasada na tom području, zabeležio Nebojša Kolak.
Preko 30 poljoprivrednih proizvođača pretrpjelo je 100% štetu na svojim zasadima paprike i drugog povrća. Prema prvim procjenama šteta je veća od pola miliona maraka. Zoran Čolović živi od poljoprivrede, a prilikom ovog nevremena uništeno mu je 12.000 sadnica paprike, sistem za navodnjavanje kao i folije za jagode i drugo povrće.
100% najštet. Ne samo u mene, ima nas 30% ni oni. A u ostalo možda neko, ali u 40% u Berkovićima je momentalno uništeno paprike. Jednu platu neko ne dobije, kuka, a ne sad je ovo za čitavu godinu dana. Evo nije problem što sam sad, nego šta dogodne, kako ću posadit dogodne.
Njegovom komšiji, Pantu Đuriću, uništeno je 20.000 sadnica paprike.
Imali smo oko 20.000 sadnice paprike. Kao što vidite, uništenje je 100%. Očekivali smo prinos neki od prilike oko 12 tona, što je dobiti 15.000 konvertibilnih maraka, eto, što je prosječna plata za jedno domaćinstvo.
Ova godina je bila veoma teška za poljoprivrednik. Rast cijena repromaterijala, a onda nevrijeme ih je dovelo pred svršen čin. Đurić kaže.
Ove godine zbog ekstremnih skoka cijena ulaganja su bila velika. Evo ovim putem apelujem na Ministarstvo poljoprivrede, na Vladu Republike Srpske da nam pomognu barem da saniramo ono što smo uložili. Lokalna zajednica je obećala da će nam pomoći onoliko koliko svojim mogućnostima.
Čolović.
Molio sam i da ako mogu ikako išta pomoć, gore bi prema vladi, evo, obećali su nam da se skupimo svi zajedno, da prema vladi pošaljemo dopis, pa koliko toliko da nam saniraju štete, je barem uloženo.
Načelnik opštine Berković i Nenad Abramović ističe da će opštinska administracija pomoći poljoprivrednicima shodno mogućnostima. Dodaje da praksa nadležnog ministarstva je da pomaže poljoprivrednike koji su se osigurali, ali da su ti ugovori nepovoljni.
Ti ugovori o osiguranju u kontaktu sa našim poljoprivrednicima sam saznao da je praksa da su ti ugovori jako nepovoljni i da je malo koji poljoprivrednik iz Berkovića zaključio jedan takav ugovor o osiguranju.
Poljoprivrednici i rukovodstvo opštine traže pomoć od vlade Republike Srpske, a ujedno su uputili apel preduzeću Protivgradna preventiva Republike Srpske da završe postavljanje sistema protivgradne zaštite na ovom području. Iz Berkovića za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
O sve češćoj upotrebi električnog romomobila kao prevoznog sredstva u Sarajevu. Građani mogu da ga voze do 25 km na sat biciklističkim stazama ili putem gde prolaze automobili. U posljednje vreme dogodilo se i nekoliko nesreća gde su povređeni vozači romomobila, biciklisti i pešaci. Kako bi se ova oblast regulisala, kanton Sarajevo je uveo nove propise i kazne za vožnju električnih romomobila. Pripremila Šejla Ibrahimović.
Dea Bajrić, profesorica u muzičkoj školi u Sarajevu, već 2 godine koristi električni romobil. Od kuće do posla i nazad svaki dan pređe skoro 20 kilometara. Romobil koristi da bi izbjegla gužvu u saobraćaju, probleme sa parkingom, a značajna je i ušteda na gorivu. Ipak, kaže, potreban je oprez.
Često na stazama, na biciklističkoj stazi često se desi da su pješaci ili mala djeca, a mi nemamo mogućnost, niko se zapravo ne može zaustaviti u trenutku, stati i onda je to najveći problem. Raskrsnice, automobili koji ulaze na raskrsnice, koji skreću, često presijeku tu biciklističku stazu, e onda je to nama problem za preć i posebno dijelovi gdje nemamo stazu.
Ministarstvo saobraćaja kantona Sarajevo nedavno je izmjenama zakona zabranilo kretanje romobila po trotoarima. Dozvoljeno im je da se kreću biciklističkom stazom ili cestom brzinom do 25 km na sat. Međutim, ni to nije dovoljno bezbjedno, smatra Osman Lindov, profesor na Fakultetu za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu.
Ne isplati se voziti cestom jer će tamo doživjeti teže tjelesne ozljede ili smrt. Da se nastavi pješačkim trotoarima voziti, neovisno da li će se platiti kazna ili neće, jer je mnogo manja kazna nego što će biti ozljeda na umu. Nadam se da će ovo shvatiti ljudi koji su donijeli taj propis, da će doći do izmjene i da će nastaviti ljudi praviti biciklističke trake, biciklističke staze i da će poduprijeti ovaj vid prijevoza.
U drugom bosansko-hercegovačkom entitetu Republici Srpskoj zakonom je dozvoljena vožnja romobila po trotoaru brzinom do 6 km na sat. U Ministarstvu komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine formirana je radna grupa koja priprema zakonsku regulativu ove oblasti, kaže Zoran Andrić iz Ministarstva prometa i komunikacija BiH.
Način na koji će se provjeravati to ograničavanje brzine i te godine starosti možda kao jedan ključni problem koji može biti demotivacijom. Znači da vidimo otprilike koje su to godine kad lice može samostalno da upravlja električnim romobilom i najvažnija stvar jeste infrastruktura od lokalne zajednice do svih drugih nivoa.
Kakva god pravila da se donesu, navode oni koji pripremaju regulative, bitno je ne dovesti u pitanje rast korišćenja ovog prevoznog sredstva, bez obzira na slučajeve koji zabrinjavaju. Mišljenja su i građani Sarajeva, Mustafa, Suada i Aida.
Malo desi se neka nesreća, vidite i sami, mislim, nije to ni malo naivno kad vas udari tako. Bez obzira što on izgleda tako mali, što čini vam se da ide sporo u stvari, to su velike brzine za pješake.
Za dječicu možda bi bilo malo opasno. Istrče, djeca su, znate, nestašna, bezazlena i može se desiti svašta. Ako se svako pridržava pravila, onda nema nikakvih problema.
Prema procjenama Evropskih automobilskih saveza u naredne 4 godine broj korisnika električnih romobila u Evropskoj uniji dostići će broj od 55 miliona. Zajedničko u većini zemalja je ograničenje brzine do 25 km na sat na biciklističkim stazama, prilagođena brzina na trotoarima ukoliko nema staze, te obavezno nošenje kacige za mlađe od 12 godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Šejla Ibrahimović.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo!